ตอนที่5สนธิสัญญาแบ่งโลกปีค.ศ.1500ถึงค.ศ.1599ถ้าถามว่าทำไมถึงมีเพียงโปรตุเกสชาติเดียวที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาทั้งที่มีมหาอำนาจจากทางทะเลในช่วงนั้นมีทั้งสเปนและโปรตุเกสโปรตุเกสมีอิทธิพลต่อโลกมากแค่ไหนในเวลานั้นหลังจากคริสโตเฟอร์โคลัมบัสผู้แทนของสเปนได้ค้นพบเส้นทางไปอินเดียจากมหาสมุทรแอตแลนติกจนค้นพบหมู่เกาะจึงตั้งชื่อว่าหมู่เกาะอินดีสตะวันตกและเรียกผู้คนที่อาศัยว่าชาวอินเดียนสิ่งที่โคลัมบัสนำกลับมายุโรปด้วยมีทั้งสับปะรดยาสูบและมะเขือเทศแม้จะเป็นครั้งแรกที่ชาวยุโรปได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ก็สร้างความสงสัยอยู่ไม่น้อยไม่มีเครื่องเทศความสงสัยนี้ทำให้นักเดินเรือชาวยุโรปหลายคนพยายามค้นหาคำตอบจนนักเดินเรือชาวอิตาเลียนชื่อว่าอเมริโกเวสปูซีได้เดินทางสำรวจชายฝั่งของดินแดนพิศวงแล้วพบว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่กั้นระหว่างทวีปยุโรปกับเอเชียนอกจากผืนน้ำอันกว้างใหญ่ของมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วยังมีแผ่นดินขนาดใหญ่เป็นทวีปใหม่ที่กั้นอยู่ด้วยแผนที่โลกทำการพิมพ์ขึ้นปีค.ศ.1507ซึ่งแสดงแผ่นผืนดินของทวีปแห่งนี้ด้วยจึงมีการตั้งชื่อทวีปใหม่นี้ว่าอเมริกาสเปนไม่พบเครื่องเทศแต่สำหรับโปรตุเกสนั้นไม่ใช่วาสโกดากามาชาวโปรตุเกสผู้เดินเรืออ้อมแหลมกูดโฮปจนถึงอินเดียได้ตั้งสถานีการค้าของโปรตุเกสที่เมืองกาลากัตชายฝั่งตะวันตกของอินเดียและบรรทุกพริกไทยดำกลับมาเต็มลำเรือการขนส่งพริกไทยของดากามาสามารถทำกำไรได้ถึง 6,000%โดยผลกำไรอันมหาศาลทำให้นักเดินเรือทั้งชาวโปรตุเกสและสเปนต่างพยายามออกเดินทางเพื่อค้นหาดินแดนแห่งใหม่นักรบชาวสเปนบุกเข้าสู่ตอนกลางและตอนใต้ของทวีปอเมริกาในขณะที่ชาวโปรตุเกสค้นพบดินแดนทางตะวันออกและทวีปอเมริกาตอนใต้และใช้เป็นสถานที่ปลูกอ้อยซึ่งปัจจุบันคือบราซิลด้วยประสิทธิภาพของอาวุธปืนดาบเหล็กกล้าและเสื้อเกราะทำให้ทั้งโปรตุเกสและสเปนสามารถอ้างสิทธิ์ในดินแดนที่ค้นพบเหนือชาวพื้นเมืองได้อย่างง่ายดายแต่เพื่อปกป้องความขัดแย้งของสองประเทศนำมาสู่การทำข้อตกลงเพื่อแบ่งเขตอิทธิพลโลกใบนี้เรียกว่าสนธิสัญญาเดซิยัตที่แบ่งโลกที่อยู่นอกเหนือทวีปยุโรปออกเป็น2ส่วนตามเส้นสมมุติซึ่งลากผ่านใจกลางของทวีปอเมริกาใต้สเปนได้ดินแดนทางตะวันตกของเส้นนั้นส่วนโปรตุเกสได้ดินแดนทางตะวันออกของเส้นนั้นหากไล่ดูตามแผนที่นั่นทำให้ดินแดนภายใต้อิทธิพลของสเปนเป็นทวีปอเมริกาฝั่งตะวันตกไล่มาทางตะวันตกจนมาสิ้นสุดหมู่เกาะแห่งนั่นทำให้ดินแดนภายใต้อิทธิพลของสเปนเป็นทวีปอเมริกาฝั่งตะวันตกไล่มาทางตะวันตกจนมาสิ้นสุดที่หมู่เกาะแห่งหนึ่งในทวีปเอเชียซึ่งภายหลังนักเดินเรือได้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแห่งพระเจ้าเฟลิเปที่2ของสเปนว่าฟิลิปปินส์ส่วนดินแดนภายใต้อิทธิพลของโปรตุเกสประกอบไปด้วยฝั่งตะวันออกของทวีปอเมริกาซึ่งคือบราซิลทวีปแอฟริกาทั้งหมดอินเดียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิ้นสุดที่หมู่เกาะโมลุกะหรือเกาะเครื่องเทศปัจจุบันอยู่ในอาณาเขตของประเทศอินโดนีเซียนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ประเทศบราซิลเป็นประเทศเดียวในทวีปอเมริกาที่ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาโปรตุเกสในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านต่างพูดภาษาสเปนและเป็นสาเหตุผลที่ทำให้โปรตุเกสเป็นชนชาติตะวันตกชาติแรกที่เดินทางมาติดต่อค้าขายในราชสำนักอยุธยาโปรตุเกสสามารถตั้งสถานีทางการค้า ตามเมืองต่างๆของอินเดียในช่วงเวลานั้นอินเดียอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิโมกุลภายใต้การปกครองของจักรพรรดิชาวมุสลิมพระนามว่าจักรพรรดิดีอักบาร์ทำให้อินเดียเป็นดินแดนที่เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจแม้อินเดียจะมีวัฒนธรรมสูงส่งและทรัพยากรมากมายแต่อย่างไรก็ตามความขัดแย้งทางศาสนาของผู้ปกครองชาวมุสลิมกับประชากรส่วนใหญ่ที่เป็นชาวฮินดูรวมไปถึงการมีชนชั้นวรรณะของชาวฮินดูทำให้ในท้ายที่สุดชาวอินเดียก็ไม่สามารถรวมตัวกันเพื่อต่อต้านผู้รุกรานชาวตะวันตกได้ย้อนกลับมาที่สเปนในช่วงแรกสนธิสัญญาตอร์ซีดิอัสกลับกลายมาเป็นผลร้ายต่อสเปนเพราะทวีปใหม่และดินแดนที่สเปนค้นพบไม่มีเครื่องเทศแต่สิ่งที่ทวีปใหม่กลับมีคืออารยธรรมเก่าแก่ของคนพื้นเมืองหนึ่งในนั้นคือจักรวรรดิ#empire จักรวรรดิที่ตั้งอยู่บริเวณเม็กซิโกปัจจุบันเป็นเมืองหลวงที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบขนาดใหญ่ปกครองประชากรกว่า5ล้านคนนับถือเทพเจ้าและมีการบูชายัญด้วยเลือดและหัวใจของมนุษย์ชาวแอสแท็กใช้เมล็ดโกโก้แทนเงินตราเนื่องจากเป็นสิ่งที่หายากและมีค่าชนชั้นสูงผู้ร่ำรวยจะนำเมล็ดนี้บูชาต่อเทพเจ้าและบ่อยครั้งจะนำมาต้มกินเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้มีต้นกำเนิดจากยุโรปต้นกำเนิดแท้จริงมาจากชาวแอสแท็กซึ่งทำให้โกโก้และช็อกโกแลตแพร่เข้าสู่ทวีปยุโรปแต่ช็อกโกแลตยังไม่ใช่สิ่งที่นักรบชาวสเปนหมายตาสิ่งที่ชาวสเปนหมายตามีค่าเทียบเท่าเครื่องเทศก็คือทองคำนอกจากอาวุธปืนดาบเหล็กก้าและเสื้อเกราะสิ่งที่ชาวสเปนนำมาใช้ในทวีปนี้ด้วยคือไข้ทรพิษโรคติดต่อร้ายแรงชนิดนี้กลายเป็นอาวุธชั้นดีที่สังหารชาวพื้นเมืองอเมริกาได้ถึง3ใน4จำนวนประชากรพื้นเมืองอเมริกาจาก40ล้านคนในช่วงปีค.ศ.1500ลดเหลือ110ล้านคนในปี1550นักรบชาวสเปนจึงสามารถพิชิตจักรวรรดิแอสแท็กได้อย่างง่ายดายทำให้ได้ทองคำเป็นจำนวนมหาศาลจากท้องพระคลังและดินแดนของจักรวรรดิแอสแท็กทั้งหมดตกเป็นของสเปนชาวสเปนยังเดินทางไปถึงทั่วเขาแอสดิสชาวสเปนยังเดินทางไปถึงเทือกเขาแอนดีสในทวีปอเมริกาใต้และพิชิตจักรวรรดิของชาวพื้นเมืองซึ่งมีชื่อว่าจักรวรรดิดีอินคาสเปนได้ยึดครองดินแดนทองคำและแร่ธาตุจำนวนมหาศาลจากทั้งสองจักรวรรดิโปรตุเกสนำพริกไทยจากอินเดียและนำเข้าจากบราซิลโปรตุเกสนำเข้าพริกไทยจากอินเดียและน้ำตาลจากบราซิลส่วนสเปนนำเข้าทองคำแร่ธาตุและพืชผลจากทวีปอเมริกาในเวลานั้นเมืองศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญที่สุดของยุโรปไม่ได้อยู่ทั้งในเขตของสเปนและโปรตุเกสเพราะศูนย์การค้าของยุโรปที่เมืองแอนเวิร์บซึ่งปัจจุบันเป็นเมืองในประเทศเบลเยียมดินแดนของเบลเยียมเป็นดินแดนใกล้เคียงคือเนเธอร์แลนด์ในเวลานั้นตกอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าฟิลิปเปที่2กษัตริย์สเปนจึงเรียกดินแดนแห่งนี้ว่าแฟนเดอร์เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมสิ่งทอมาตั้งแต่ยุคกลางเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือเหล่าราชวงศ์และขุนนางของยุโรปต้องใช้เสื้อผ้าที่ทอมาจากที่นี่โดยที่เมืองแอนเวิร์บเป็นเมืองท่าที่สำคัญเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าของกองเรือสเปนและโปรตุเกสกับเมืองต่างๆทั่วยุโรปเหนือเมื่อมีสินค้ามาแลกเปลี่ยนมากมีพ่อค้านานาชาติมาอาศัยอยู่มากมายแอนเวิร์บจึงขึ้นแท่นกลายเป็นศูนย์กลางการเงินของยุโรปในเวลาที่อดีตศูนย์กลางการเมืองของยุโรปบนคาบสมุทรอิตาลีกำลังเข้าสู่ช่วงตกต่ำนครรัฐเฟอเรนซ์ที่เคยรุ่งเรืองในฐานะศูนย์กลางทางด้านการเงิน เริ่มตกต่ำลงนับตั้งแต่ผู้ปกครองในตระกูลเมดิซีเจ้าของธนาคารขนาดใหญ่ถูกประชาชนปฏิวัติขับไล่ออกจากฟลอเรนซ์จนนำมาสู่การลอบสังหารในปี1537ส่วนนครรัฐเวนิสที่เคยเป็นศูนย์การค้าก็กำลังอยู่ในสถานะล้มละลายเนื่องจากการปกครองกู้เงินจำนวนมากเนื่องจากผู้ปกครองกู้เงินจำนวนมากเพื่อทำสงครามแล้วพ่ายแพ้แก่ชาวออตโตมันเติร์กพ่อค้าและนายธนาคารหลายคนจึงอพยพขึ้นเหนือมาสู่เมืองแอนเวิร์ปสินค้ามูลค่ากว่า 40% ของยุโรปถูกซื้อขายผ่านพ่อค้าในเมืองแอนเวิร์ปก่อนกระจายไปสู่ยุโรปเหนือตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกของโลกจึงถูกตั้งขึ้นที่แอนเวิร์ปชื่อว่าแฟนเดอร์แวนเดอบรอนซ์ในปี1531แต่ความรุ่งเรืองของแอนเวิร์ปในฐานะศูนย์กลางการเงินก็อยู่ถึงเพียงปี 1585เมื่อพ่อค้าและนายธนาคารจำนวนมากถูกขับไล่โดยกษัตริย์สเปนหลายคนเดินทางขึ้นเหนือไปยังเมืองศูนย์กลางการค้าแห่งใหม่ที่มีชื่อว่าอัมสเตอร์ดัมหนึ่งในเหตุผลสำคัญของการขับไล่คือความขัดแย้งทางศาสนาในช่วงเวลานั้นศาสนาคริสต์เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวยุโรปมีอิทธิพลทั้งทางโลกและทางใจแต่ความศรัทธาที่เกินพอดีกลายเป็นช่องว่างให้ศาสนาจักรและเหล่านักบวชหาเงินจากความศรัทธามาใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยบาทหลวงรูปหนึ่งลุกขึ้นมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงคริสตจักรให้เข้าสู่โฉมใหม่ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของศาสนานิกายใหม่ที่มีชื่อว่านิกายโปรเตสแตนต์